Gepliyer adatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu gün 2015 yılın 16. yılı hepkenin pençembe günü. Xabarlar gündelikimizi Praga'daki stüdyoda men Gözel Alparyarın. Şu günkü programımızda. Greciyanın parlamenti Avrupa liderlerinin yurda mali kömün verme üçin talep eden bir iqtisadi reforma çarelerini makulladı.
Buna paradekto, koditan diantrotika metra da opia fermi emis ines klira.
Türkmenistan'ın Orfetin gaz monopolisti Gazprom'un tölüge uqiyipsizliğini resmi taydan ıqlan etmeğinin izyani, Orfetin Türkmenistan'ı en çeme vaxtveri gaz üçin tölüg tölüme yanlığı varada koşmasa mağlumatlar peyda oldu.
Amerika'nın odurki ilçisi Rusya Türkmenistan bilen bağlan Sınan sertnamanı bozup, sül bari yoğu 4,5 milyard kubmetr kapır.
Avazada kaşan tiyazı deyin zalış diyet xalara maya yatırlayarka hünkülörünü neyme bol deyim.
Ezeri benim eserim barıgamağı ulen devran soğurlu. Hazır bir yere seklen asfalt yorum dine kudurga alıptır.
Şugun biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozal tiyazelikler ulen tanış olun. Bosniyanın avtonom Serb regionu 15-nji ýylda ses berişlik geçirip Serblerin milli suwdyň häkimeti astyndan çykmagy boýunça referendum geçirmegi goldady. Kanun çykarjylar Bosniyanın Serb Respublikasynyň prezidenti Milorad Dodik tarapyndan öňe sürilen teklibi köpçülükleýin goldadylar. Dodik soňky döwürde 20 ýyl mundan ozal uruşy başdan geçiren ýurdun bölünmegi barada açyk çykyş edýär. Bu ses berişlik Bosniýada Ýewropa Birleşiginiň we Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomatlarynyň referendumyň Bosniýanyň garaşsyzlygyna we howpsuzlygyna Gönü vekum salıp bilecek tığını Serb liderlerine aydıp bunun makullanmacağını duydurmağının ertesi edildi. Birleşen Ştatların Sarayba'daki ilçi hanası ses verişliği derhal yazgırdı ve muni korumpirlenen güçlerin işi divatlandırdı. April ayında Dodik ve onun hakimiyet başındaki partiyası Serb Respublikasına has keyin ihtiyarlık verilmese onun bölünüp ayrılmağı önce 2018 yılda referendumun geçirilecek tığını ıglan edipti. Prezident Petro Poroshenko Ukrainanın günorta gündoğu regionuna avtonomiya bermek barada konstitusion ütkeşiklikleri parlamente hödürledi. Parlamentin web saytında çap olan maglumatı ora teklevin taslaması konstitusiyada Donetsk ve Luhansk regionların yurite statusu boyunca bölükleri öz için alyar. Birleşen Ştatların Fransiyanın ve Germaniyanın liderleri Poroshenko'nı Minsk ilalışığındaki şertleri gore Donbas regionuna özünü dolandırmağı ihtiyar vermek boyunca konstitusional reforma geçirmeği ündep gelýärler. Orsiýet Kiýewiň Minsk ilalaşygyny berjaý etmeýän uruşda nejir çeken Ukrainanyň gündogryna awtonomiýa bermezligini tanqid edýär. Poroshenko häkimeti merkezleşdirmezlik barada 1-nji ýylda konstitusion ütkeşiklikli öňe sürdi we munyň ýurdun siýasy sistemasyny Ýewropa ýakynlaşdyrýanlygyny bellädi.
Decentralizasiýa nablyzyt naşu politikanyň sistemasy do ýewropeýskeji.
Ermenistan yurdun häzirki siýasy sistemasyny ütkedip parlament saýlawlaryna Parlament sistemasına övürmek boyunca teklif edilen konstitusion ütkeşikliklerin bölüklerini köpçülüge hödürledi. Konstitusion reformalar boyunca yürite komisyon 15-nji ýylda konstitusiýanyň taslamasından 7 maddany çap etdi. Teklif edilen ütkeşikliklerin arasında prezidentin hiç bir partiýa degişli bolmadyk dalaşgärler sanawyndan kanun çykarjylar hem yerli resmiýlerden düzülen yürite ses bericiler tarapyndan saýlanmagy we onuň 7 ýylyň dowamında gaýtadan saýlanmak mümkinçiliginiň bolmazlygy ýaly çäreleri Öňe sürýär. Konstitusion ütkeşiklikleri boýunça ýylyň aýagynda referendum geçirilýär. Şwitsariýanyň häkimetleri FIFA-nyň resmiýetini Birleşen Ştatlara tapşyrandyklaryny aýtdylar. Federal adalet edarasy ada agdalmadyk adamy Birleşen Ştatlaryň polisiýasyna tapşyrandyklaryny we onuň 15-nji ýylda New York üçin uçurda äkidilendigini mälim etdi. Bu adamyň Birleşen Ştatlaryň federal agentliklerini talabyny boýunça 27-nji maýda Çürihde FIFA halkara futbol federasiýasynyň tutsak edilen 7 resmiýetiniň birini gaýdalar. Olaryň tutsak edilmegi FIFA-nyň ýokary derejeli resmiýetleriniň korrupsiýa gatnaşygy boýunça Birleşen Ştatlaryň geçirýän derňewlerine esaslanylýar. Şeýle-de Şwitsariýanyň prokurorlary 2018-nji we 2022-nji ýyllarda futbol boýunça dünýä ýaryşlaryny geçirmek hukugynyň Orsiýada we Katara berilmeginde maliýe bidüzgünçiliklere ýol berilmegi boýunça bar bolan çaklamalary hem derňeýär. Гүндөгөр Украинада орус этли сепаратистлерин өңкү болуучусу Игорь Гиркин Малайзиянын хава жолдорунун MH17 учурунун урулуп качырылмагына курамачылык этмекте айыпталып, Бирлешен Штаттарда ага каршы иш козголду. Чикагода козголгон иште Гиркиндин Boeing 777 кысымлы учуру ока тутмак тапшырыгын беренде Кремлдин уруксатыны алынлыгы барадагы чаклама хем өңөсүрүлдү. Амстердамдан Куала-Лумпур варианты 2014 жылын 17 июлында ока тутулуп жери качырылган учурда 298 адам вепат болду. Козголгон иште вепат болгон 18 жолакчынын машкалалары үчүн 900 миллион доллар мөлчөрүндө компенсация сорулар. Украина ва анын кредиторлору жердин бергиси доорусундагы кепилишиктерде көп саандуу ва айыра башка маселелер боюнча өңөгүдөшлүктөрүн казанылганын айттылар. Украинанын Мали министрлигинин ва кредиторлорунун 16 июлда айтманы ура Украинанын бергисинин шарттары мүмкүн болдуунан тез жемлемек максатлы кепилешиктер индики хептеде кечирилер. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядерликтерди тыңдадыңыз. Геплияр Азатлык радиосу хабарлар күндөлүгүмүздө башлайбыз. Грециянын парламенти Европа лидерлеринин юрда мали көмөгүн бермек үчүн талап эден бир иктисадий реформа чараларын макуллады. 86 миллиард евро мөлчөрүндө тээде мали көмөгүнө ээ болмок үчүн кабыл эдилген чаралар салгыттардын жогорулондурулмагын ва пенсия реформасынын кечирилмегин өз ичине алар. Мунун идеясы 16 июлда Франкфуртта Евро кеңешлигинин мали министрлери Греция бержек көмөгүн маслахат эдиярлар. Теманы кардешим Мухаммед Тахирин маалыматы менен амиттерис.
Грециянын парламенти тәде алынган карт пулларынын шартларын тасдиктамак үчүн Европа лидерлери тарабынан талап эдилген бир тыгыш этилиш чараларын кабыл этти. Премьер-министр Алексис Циципаресин хакимет башындагы партиясынын көрүнүклүү өкүлдөрүнүн энчемеси Шолсанда энергетика министри Панагиотис Лафазнис ва Узалк Малия министри Янис Уорулфакис хем бу улалышыга каршы сөз бердилер. Премьер-министр Грециянын талап эдиен берг чараларын кабыл этмектен башка чыкалгасынын каалмалыгын айтты. Грекия халкара алгыларынан 86 миллиард евролук тәде пул көмөгүн алмак үчүн кепилешиктерге башламак максаты менен юртта күчтүү танкыйды каршыланган реформаларды кабыл этти. Грек парламенти талап эдилген тыгышчылык чараларын кабыл этсе да, нообаттагы малия жардамын алмак уурунда кепилешиктерге башламак үчүн Европанын кабир дөөлөттөрүнүн парламенттеринин муну оңлоп сөз бермеги зарур. Германиянын Бундестагы бу маселе боюнча 17 июлда сөз берер. Сөз беришинин өң яны грек парламентинин өңүндө чакнашыктар болду. Мейданды жыгынынын 200 төрөгү протестчилер полициянын үстүнө Молотов коктейлерин, ягъни ичи янгычлы чүйшелери ва даашларды дыңдылар. Полиция олара көз яшырдыжы газ менен жооп берди. Полиция бир саатка кулай давам эден чакнашыгын нетижесинде онлорча протестчинин тусак эдилгенин айтты. Афинанын меркезинде хем 10 миңге кулай демонстрант тыгшыйтлаш чараларына каршы паракачылыклы жүрүш кечирди. Шол бир убакта Сипрасин партиясынын агдаларынын арасында оңго каршы нагилеликли карайыштар төрөп баштады. Еврозонанын лидерлери 13 июнда Спираса басшы деп тәде тыгшыйтлаш чараларын кабыл эттилер. Кепин кердишине көрө айтсак, бу 5 июлда грек сезбержилеринин референдум аркылы ретеден ылалашык тасламасынан Хасберг чаралары көзөңдө тутуяр. Эмма салгыт пенсия ва азат базар реформалары Спирасин чепчи Сириза партиясынын өңө сүрүян пикирлерине чапраз келер. Эгерде Греция тәде малий жардымын алмак башартмаса, онун дефолта учурамагы ва еврозонанын хатарынан чыгарылмагы мүмкүн.
Кардешим Мухаммед Тахирин маалыматтарын эдиңледиңиз.
Азатлык радиосунун теядерликтерин, макалаларын, видео жазууларын ва фотосерилерин Twitter ва Facebook социалдык орундарынан хем ийгилеп билесиңер. Салымыбыз Азатлык радиосу.
Геплияр Азатлык радиосу хабарлар күндөлүгүмүздү давам эттирерибиз. Түркмөнстан ортосунун газ монополисти Газпромдун төлөгө укайыпсыздыгын айтып, жакын күндөрдө расмий чыгыш этти. Мунун идеясы Түркмөн газынын узак убакыт бери ири газ харидары болгон ортосунун Түркмөнстандан сатып алган газ үчүн энчеме убакыт бери төлөмөн келгенлиги барада маалыматтар хем пайда болду. Хусусан да бу арада Бирлешен Штаттардын Дөөлөт секретарынын өңкү орун басары Матью Бриза Азербайжандын Трент агенттигине берген интервьюсунда айтар. Бу маалыматты кердиш Мердан Сариевден динглели.
Орсет Түркменистана энчим жылын довамында сатын алып келен тевии газы үчүн инди төлөмүлү пулуну төлөөнок. deyip Amerikanın devlet sekretarının Günorta Kavkaz oyuncu önkü ordumatarı ve Azerbaycan'daki odurki ilçisi Matthew Breza aytti. Trent nesirine veren interviusunda Breza, Türkmenistan'ın küp vaqtdan bäri Rusiyanın mühim hyzmatdaşy bolandygyna karamazdan energiýa meselelerine gezek gelende Türkmen-Rus gatnaşyklarynyň eýem bir näçe wagtdan bäri agyr günleri basdan geçirýändigini belledi. Çarşamba günü beren interviusunda Amerikanın odurki ilçisi hususandı. Rusya Türkmenistan bilen bağlanşylan şertnamany bozup, suýul bary ýogy 4,5 milliard kubmetr gaz satyn aldy. Şertnama boýunça bu görküzüji 70 milliard kubmetre deň bolmalydy diýip, Rusya bu alan az müçwerdäki gazy üçin hem tölemeli pulyny tölemedi diýip sözüniň üstüne goşdy. Matthew Breza sözünü dowam etdirip, Seyli hereket edilen mahali umum ınımı ve ırarlığı veyran ediyerdin. Gazprom muni edip, Türkmenistan üçün ınımlı hizmatta suolmak mümkinçiliklerine ulu zarva urdu, deydi. Gepin gerdisine göre belletek geçen hepte resmi Aşgabat, Ortetin Gazprom kerhanası bilen bağlı maliye yağdaylarda nagililigini bildirip, iki edek beyanat bilen çıkış etdi. 8-nji iýulda Türkmenistanyň Neft gaz ministrliginiň resmi internet saýtynda çap edilen beýanatda Gazprom kompaniýasynyň tölegi ukypsyz hyzmatdaşa öwrülendigi aýdylýar. Türkmen tarapynyň sözlerine görä Rus kompaniýasy TV-ye gaz satyn almak boýunça baglaşan şertnamasynyň şertlerini ýerine ýetirmeýär. Ýagny 2015-nji ýylyň başyndan bäri Türkmen gaz döwlet konsernine gaz bergilerini töläp bilmeýär. Gurunga gidýän bu beýanatda Russiýa aktarylan gaz we tölew barada anyk tanyr berilmese-de, mundan 3 gün soň, ýagny 11-nji iýulda çap edilen beýanatda käbir görküzijiler getirilipdir. Türkmenistanyň Neft gaz ministrliginiň resmi internet saýtynda çap bolan soňky maglumatda 2009-njy ýyly çelini Russiýanyň Türkmenistanyň gaz eksporty meselesinde iň uly hyzmatdaşy bolandygy aýdylyp, Moskwanyň her ýylda 42 milliard kubometr çelini türkmen gazyny satyn alandygy aýdylýar. Neft gaz institutynyň ilmi işgäri Ana Murat Aşyrowyň adyndan çap edilen bu maglumatda Elbette, ardan bahadan alýany üçin Russiýa türkmen gazyny satyn almagy isleglidi. Ol soňy bilen ony GDA we Ýewropa ýurtlaryna täzeden satyp, arada uly dividendleri, ýagny girdijileri edinýärdi, diýip nygtalýar. 2009-njy ýyldan başlap Türkmenistan TV-ye gazyny aram bahadan satyp başlady. Emma sol ýylyň aprelinde Gazprom Export satyn alýan türkmen gazynyň müçwerini birden azaltdy. Munun netijesinde gazy içirjide partlama döräp, türkmen gazy diňe 2010-njy ýylyň başynda täzeden aktarylyp başlandy. Ol hem çäkli müçwerdi diýip ýokarky maglumatda aýdylýar. Seýlede bu maglumatda şertnamadaky ilalasylan ýyllyk 70-80 milliard kubometr müçwerdäki gazy garamazdan soňky 5 ýylyň dowamında satyn alynýan gazyň müçweri barha azaldylyp 10-11 milliard kubometr çeline asak düşürildi. 2015-nji ýylda bolsa gazyň ýyllyk müçweri 2,5 esse azaldylyp 4 milliard kubometre getirildi, diýilýär. Türkmenistanyň Neft gaz ministrliginiň resmi internet saýtynda çap bolan ýokarky maglumatda türkmen gazy uly ýitgileri çekýändigine garamazdan şertnama boýunça öz üstüne alan borçlaryny dogry berjaý edip gazyň lalasylan müçwerini dowamly aktaryar. Emma Gazprom Export hiç hili düşündürüs vermediden fakt boyunca aktarılan gazın nırhını doğru derecede tölümeyer, değiller. Rusiyanın energetika lehenginin nemi sebepten alan gazı üçün tölü geçirmeyendegi Türkmen tarafı üçün düşnüksüz olup galer, deyilip gurrunu edilen mağlumat da belliniliyer. Rusiyanın Gazprom kerhanası bu mesele boyunca hazırlıkça hiç hili beyanat bilen çıkış etmedi.
Kardeşim Mirdan Tariyev'in maglumatını dinlediniz. Habarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Aşgabatyň merkezi demir ýol wagzalynda uwatlylaryň gatnaw tertibinde şu günler näsazlyklar döreýär. Bir wagtda iki uwatlynyň gelmegi ýaly ýagdaýlar hem ýüze çykýar. Munyň ýolagçylary ýetirýän täsiri barada kardeşim Mirdan Tariyev gürrüň berýär.
Aşgabatyň demir ýol wagzalynda dürli. Sol sanly bir uwatlynyň bellenin gatnaw tertibinden has hiç gelmegi sebäpli bir wagtda iki uwatla hyzmat edilsini bir günüň dowamında intimek deyip qabat gelse bolya. Bu sinayan görünüşleriňizde hem serhidawat asawat otlusy öz wagtyndan bir taýat giýje galyp gelip, onuň gelen taýagady asawat türkmenawat ugru boýunça ugrumaly otlynyň wagtyna gawat geldi. Netijede wagzalyň birinji liniýasynyň eýlenendigi sebäpli serhidawat asawat otlusy ikinji ýola baryp durýar. Birläp geçdik otlynyň ýolukçy terminalyndan 10 metr uzakda saklanyp kabul edilmegi ýolukçylar üçin goşmaça kynçylyklary döredýär. Wagzalyň ýolukçy terminalyna ýagny şäherä çykylan tarapyna barmak üçin ýolukçylar pasdyrmaly bilen köprüniň üstü bilen beýlik tarapa geçmeli bolýarlar. Munun hem özgedeginde garrlar, yaş sağlalar, niyataglar, eli ağır yüklüler üçinde kıyınçılık türü diyendiğini görse bolyar. Sol bir vaqtta yolcuların belli bir bölüğünün demir yolun gayrı tarafına asma üçin gerekli qatnaw şertlerinin görüdilmeyendigi sebäpli tehniki howpsuzlyk şertlerini bozup gözgönü demir yolun üstünden beýle tarapa asyandyklaryny hem sinnata bolýar. Azat radiosunun Aşgabatdaky habarçysy Sultan Açylowa sinleýän şekillerimizdäki ýaly ýagdaýlaryň gündü-günä asa gaýtylanyp durýandygyna üns çekip, ýolagçylaryň amyty üçin ýeterlik şertleriň döredilmeýändigine aýdýar.
Bir gece gündeyden doğamında bari yoğu 8-9 saat hastalığı vaatında uğradıp hem kavul edip olmayan Aşgabatın demir yol vağdalında şeyle yağdaylar dine bir serhedavat otlisi bilen bağlı değil de beylekü yol oğçı otlilerinde hem yüz beriyen de aydırlar. Yük vağolarından yük düşürüp onu demir yolun şehre çıkken tarafına taşamalı olayan yol oğçılar has hem kösönerler. Serhedavat yol oğçı otlisi bilen bağlı olsa bu yağday her gün kaytalan yandığı arada yol oğçılar değerlenip kurun
verýärler. Aşgabatyň wagzaly 1888-nji ýylda gurulypdy. Ol 1948-nji ýyldaky Aşgabat ýer titirmesi sebäpli dolulugyna weýran bolandan soň 1950-nji ýylda täzeden bina edildi. 2009-njy ýylda wagzalda düýkli awadanlaşdyryş we rekonstruksiýa işleri geçirildi.
Kardeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda Ramazan bayramçylygy bilen baglylykda günä geçe şyglan edildi. Bu gezek 1000-den gowrak adam türmeden boşadylýar. Tutsaglykdan boşadylyp öýlerine dolanyp baran adamlaryň erkin durmuşa dolanmagy nähili bolýar, nähili kynçylyklar döreýär. Kardeşim Muhammed Tahiriň aşgabatly grajdan aktivisti öňkü tutsag Nurberdi Nurmehmedow bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Nurberdi aga, yakında yine de yüzlerce adamın günahı geçildi. Bu indi her yıl Türkmenistan'da kayıtlanan bir yağdaya uğruldu. Türmeden boşadılan adamların ıkvalı hakta gürün etsek, türmeden boşadılanan sonra onların önünde keserip duran problemler bari yali. Mesela türmeden azatlığa çıkan bir adamın önünde kadalı durmuşa dolanmak için, dolanıp bilmek için nehili problemler var. Nehili problemler yüze çıkıyor.
Elköylüne araya türmeden boşadılan adamlar yerli polisya bölümünün göze uçuruguna alınıyor. Sol adamın durmuşunu mudama göze uçurukta saklamak için polisiyan yürüyüte belirlenen adamcı oları bağırlat duruyor. Bu da bir kıyınçılık görüyor adam için. Onun cemiyete girmek için kıyınçılık görüyor. Ondan türmeden boşan adam işe girip özünü hem maskalasını eklemeli, kazanç etmeli. İşe girmek borsa öğren kıyın. Yoksa prezidentin her yıl son alakı güne geçişte çıkarayan kararını velayet hakimlerini hem Aşgabatyň hakimini onları işe yerleştirmek barada görkezme de veriliyor. Ondan şol gödevçilikte saklanan adamlar onun yaşayan yerini kaysa mota bir cinayet işi göz verilse hükman polis bölümüne çağırılıyor ya da yığınılıyor. Ondan o tayda o özünün şol cinayeti etmenliğini subut etmeli oluyor. Bu olsa Türkmenistan'ın kanununa layıklıkta günahsızlık prezumpsiyasına karşı geliyor. Ama sol yörelge Türkmenistan'ını işlemiyor. Ondan tasavvudan boşan için o da ul probleman birini urlaya.
Norveçdan iş yerleşmekte olur. Dürlü kinçliklerle yüzbeyiz oluyor dediniz. Şol meselede bir takip aittir bir tanışınızın misalinde gurun verilecek mi? Mesela türmeden azat olup iş yerleşmek islahatı hayat bir idara yüzlenen adam beyleki adeti adamlarla dengeştirinde onun işine nehil yağdaylarda başka seçimele çeliyor.
Benim bir tanışım son aylık soğuluktan boşanın ton öz hünarı boyunca işe girmek için ilki devlet idarasına yürütüldü. O tarihde onu işe kabul etmeyen sonlar hususi idareye yürütüldü. Sol işe girecek bulunduğu hükman özün arada malumatlar vermeli. Sol malumatın içinde de senin tutsakta oturanlığın var. Bizim yurdumuzda tutsakta oturan adamı işe kabul etmek istemeyeler. O hususi idareleri şeyle devlet idarelerinde şeyle. Üstesine bizde iş yerlerim yeten yok. Onun son İşe yerleşmek yeke tısavuluktan boşanç yünler, adeti adamlar çünüm kıyın. Yani ol esasanım tısavuluktan boşanç yün kıyın.
Mesela bir gerek tümede oturup çıkan adam bilin bağlanışıklığı bu tağma ne çileseli devam ediyor mu yoksa ömürlük kalıyor mu sende?
Kanun boyunca edilen cinayete göre belirlen mühletten son onun tısavulukta bolonu yuguluya. Ol tısavulukta bolmadık adam yalakı hukuklardan peydalanmak mümkünçülüğüdür ya. Ama şol yağday bize hedir kullanılmıyor. Bulmanın onu son ağlı senin günahınız doğalı yugulup geçildi deyip aydılmıyor. Ama ol şol ikarada haysan molta bir işe girin molta. İşleyen molta. Onun sonundan o taydan çıkıp başka yere girin molta iyi mol. Arası adam hükmünde başka bir işe geçmek mümkünçülüğünden peydalan biliyor. Seyir şu tayda oltasodan boşan diyen yaraki malumattan din ya.
Nurberdağın diyen ki işe yerleştirmek meselesinde, prezident Sergedek Şol tuzakların türmeden boşadılan fırsatında onları işe yerleştirmek, kayıtadan cemiyet durmuşuna doğramakta kömek etmek diyen tavşırıga mı tavşırıya dürlü yol başlara? Şimdi bu tavşırın yerine yetirilişinde ne problemler var?
Benim fikrimce şu tavşırın yerine yetirilmeyi için şu tavşırık boyunca buyurulan adamlar hatavat vermeli. Ama bizde şununla alakalı hatavat statistikada yok. Üstesine şununla alakalı hatavat eyyem prezidentin kabul eden fermanına da gözükmüyor. Onun son tavşırıklığına kalıyor her gerek. Muhammed.
Bolya Nurberdağ. Sağ olun.
Bolya sağ olun.
Kardeşim Muhammed Tahir'in aşavatlı grajdan aktivistini Urverdin Urmehmedov ile geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti Balkan vilayetine taparının devamında avada tiyakat zonasında teyde kurulan deyincalış yetkalara üns verip, olara dikoçarı münüp hovadan hem tiynetli hem de kevirlerine varıp yağdayı içinden öğrendi. Onlar çayılın devamında yurdun deyincalış zoologu olan bu regionda önden bar olan deyincalış merkezlerinin hedirki yağdayı nehili. Bu arada Balkan'a tiyakat eden Türkmenistanlı yada Zaman Murat Bugayev'den gurrun vermeyi soruduk. Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren bu sekvetteşliğini dinledi.
Aman Radağa, hazır sıhova adetçe dincalışa çıkılayan fırsat. Dincalış dilinde hazır sebepli bir ihtiyar Balkan velayeti yazmış ya. Yani Balkan'da avadadan başka nehili dincalış yerleri var.
Balkan velayetinde dincalış doğunularını kesel ve zeryen şifahanalar açmağı amatlı yerler cüdaken, olara misal hükmünü Ağa Cemal Çeşmeyani Etre etrafını, Parhayı, Kargala etrafını, Karayalemi, Kızlarva, Teadırki, Serdar etrafını, Ecerini, Kazancı, Teadırki, Bereket etrafını yerleşen yerleri ağlamak mümkün. Tevigatın adamlara peşkeş veren bir yerleri Köpet Dağı'nın derecelülerini hem de daveti önüne yerleşiyor Muhammed.
Amanma Dağı'nın dışında ağzap geçen yerleriniz, onların da bir devirlerde dincalış merkezleri, dincalış zorlukları hükmünde ulanılıp teşhir edemeyin. Mesela keminin bir misalinde görmezsek, Eceri diyeli, Eceri'nin misalinde görmezsek.
Eceri hakkında gurrun etmeli olsa, onu dinleyicilerin ağını buluşturmadığı için onun geografik yerleşini Aydın Olka Adancık şehrinin 5 kilometre çemeti Gunnogorun'a yerleşiyor. Eceri 20. asırın 70. yılları Kadancıkların deyincalayan aşağıdan keserlerine melhem em tapyan yerine uğurlu suya düşürülen betonlanan kasteyliler sayesinde deyincalayan üstü şifir bilen yapılan bastırmalar uğurlu Ecere asfalt yol düşürülü elektrik liniyesi çekildi Ecere çeşmesi aşağıdan keserlerinden ezir çekgelen in köp gelim gidimli yerine urulli. Ecerde her yıl Tomus Piyener lagırları sağaldış meydançalara siliyadi. Mekte okusularının yüzler sözü ikay müddet süren o yerde din zeliyadi. Şeyle de ecer etraf derecesinde kem kemden mukaddes yere de uğurlipti. Durmuş toyun yaş çatıncıların gelin azı masilleri yerli yaşayıcıların dili bilen aitsin. Kecebe ecere ziyaratı gedelence geliyadi. Ecerinin düğünü hakkında şular gururun vermek mümkün.
Şu ecerinin Sovet doğrundaki yağdayının gururun ettiniz de. Endi edil hazır ki yağdayına gelsek ama da. Edil hazır ki yağdayı ne hili ecerinin? Edil şu bariyan geliyan adam bağ mı önküler yali?
İster dargadi Türkmenistan'ın bir adamın sözü iktisadi programı hükman amal edilmeli kanun hükmünü şokullu el çarpışmalar ile kabul edildi. Şol pevko siyasetini iktisadiyet edel yerli turizmi deyincalışa sağlığı saklayışılığını yine de kempuğda uğurulun ulu darbe oldu. Ecerdenem esterin dargamağı ile devran soğurlu. Hazır bir yere çekilen asfalt yorum dine sudurga alıptır. Elektrik dinesi hatardan çıkıptır. Ecerim ile bağlı aydınmalı yeni devirdat. Bunun 6-7 yıl odol Kazakistan, Türkmenistan, İran demir yol çekilip başlandı. Sonra ecerinin gunmatarını bulup bilse ecerden 1-1.5 kilometre başlıklı demir yol çekme için zerur olan çakıl alınan kariyer açıldı. Onu kariyere soğuma demir yolum çekildi. Kariyerden çıkan tozun durulu teknikanın gümleştesi adımları ecerden biriktirdi, başlaştırdı. Edil suğunu ecere meyli çakalan edecekler. Setanlı seyranlı var ya, olur yiyen isen zatlarının kalınmasını, boşan çuyuşa kaplarını meyli çakalan eden yerine koyup kaydı ya. Has düşünüklü dile getirsek ecer suğun Göroğlu'dan kalın cayi eyvani, güzel sarayları yıkılıp haraba dönün çanlıyla atladı ya. Muhammed.
Tamam da benim maklumatlarınız için köp köp sağ olun.
Sizin sağ olun, iyi işiniz revaç olsun.
Kardeşim Muhammed Tahir'in Türkmenistanlı ya da Zaman Murat Bugayev ile geçiren söhbetdaşlığını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, efirde qozgalyan meseleler var da siz ne ahili pikirde? Sizde ne ahili maglumatlar var? Öz pikirlerinizi ma'lum etmelisiniz Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytında şeyle de Facebook hem Vkontakte sosyal ulgamlarındaki sahifalarında tesvir aldırın. Biz bilen telefon ya SMS arkali hem xabarlaşıp bolyar. Bizim Moskvadaki nomerimiz qoşmaq belgisi 7 926 236 04 55. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışıyor.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun maglumatlarını kontakti sosyal ulgamında hem izarlap bilirsiniz.
Olerde yurdun içinde ve halkara arenasında olup geçen vakaları bilermenlerin pikir arayışlarını okap izarlap bilirsiniz.
Şeyledi, kontakti arkalı bizim ile havarlaşıp, mağlumatlarınızı hem kaldırıp biletiniz.
Bizim kontakti sosyal ulumundaki sahipamıza Azat Havar salgısının üstü ile tat bilirsiniz.
Kaytılayarız. Azat Radyosu'nun bu kontakti sosyal ulumundaki sahipasını gözlev bölümüne Azat Havar yazıp tapıp bilirsiniz.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimizin şuwunki sanyny jemleýäris. Sazlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.